La tamatzikin hoy y malak natzitni akshni parkitas yush lakskatankan, tawan pinalush lakaskinga uyma kwentan atlawukokan na ichu parliuna na wain hoy. Na chi partlanchichu nastah hoy y mash lakskatankan. Por katsiyata hasta ni shakli tlantia par tsinu tsinu tsukokokan tu par atan uliwet mawekokan y malakskatan? Kaslin po eksusinti uku kin kakasput papitit uinuk sa putak chiwin radio tinaka, puschula uku wana talichiwinan, la talush la kaskinka na naimatsikia koka ni malaks katan, la ta aku par la kachangkoy ka kiltamku. Ni tuwan putun, waspi par aktsu tsumat o su aktsu kausa, was lamak katsikoy, akshni par kaskaskoy o su par tlak tsikiptongkoy, Luman washla uy mash tzikitkan, shlita mash kitkan. Wachanuchu aktang slikatsit pinitu atanu parliwat o suportu tlan sa chuchut na tamashkia koy ima lakskatan, astakshniku par nakikilte koy shakchashan papa. Astakshniku tlan tiyachu par tsinu-tsinu na mawekokan na ichu par shatamakswak ni sekna, o su partutanu shataukat kiwi par nalapun kokan, chunas wakan kokan. Tawan bitlan matzikia kokan i malaks katan hasta shaktoy katakan. Chula ta uima na walu maktay koy par chinilu natatlakoy na chitlan chu nakatsitil koy. Walas puskat ni ti par matzikin koy na chunali maktay koy shmaknikan Parchini na chikoy tu par atipatu tahatat na ichulita mapakwi cáncer shlamama. Nashla kaskinka par nina shkulkoy o su portajena ugoy na ichu refresco o su par natsukoy makutkoy pus uima watakana li maklakasli imakskata. Nacho natawan pi akshni par tsikekoy imalakskatan Makketsekoy pilak katsangkokan, lata kumatli weklas talkapastaknikan, chuna lupa shuanas takkoy. Makatsininat Luz Janet Esteban Cruz, xalitak chiwin, Radio Tzinaka. Pashkatsinil.